Пакора і любоў гэта неад'емныя характарыстыкі тых, хто кіруе ў той час, як грамадзяне, асабліва католікі, не могуць не цікавіцца палітыкай. На гэта звярнуў увагу папа Францішак у сваёй гамілі падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння. Пантыфік празважаў аб уладзе, абапіраючыся на евангельскае апавяданне пра цэнтурыёна, які з пакорай і даверам прасіў Езуса аздаравіць яго слуху, а таксама на заклік святога Паўла аб малітве за кіраўнікоў. Хто кіруе, той павінен любіць свой народ, бо кіраўнік, які не любіць, не можа кіраваць. Максімум ён дасягне дысцыпліны, немнога парадку, але не кіравання, адзначыў пантыфік. Святы Отец узгадаў пра Давіда, які настолькі любіў свой народ, што нават пасля граху перапісу папрасіў Бога не караць людзей, а толькі яго. Такім чынам кіраўнік народа павінен мець дзве цноты – любіць свой народ і быць пакорным.
Non si può governare senza amore al popolo e senza umiltà.
Нельга кіраваць без любові да народа і без пакоры. І кожны мужчына, кожная жанчына, якія бяруць служэнне ўлады, павінны задаць сабе пытанне. Ці я люблю мой народ, каб служыць яму найлепшым чынам? Ці я пакорны і слухаю ўсіх іншых, розныя меркаванні, каб выбраць лепшы шлях? Калі не задаць гэтых пытанняў, кіраванне не будзе добрым. Кіраўнік, мужчына ці жанчына, які любіць свой народ, пакорныя.
Homo e donna umile.
З іншага боку, папа нагадаў, што грамадзяне не могуць не цікавіцца палітыкай і павінны маліцца за тых, хто здзейсняе ўладу.
Nessuno di noi può dire: "Ma io non c'entro in questo. Loro governano".
Ніхто не можа казаць: "Я не ўваходжу ў гэта, гэта яны кіруюць". Не. Я адказны за іх кіраванне і павінен рабіць лепшае, каб яны кіравалі добра, і рабіць гэта праз удзел у палітыцы, наколькі магчыма. Палітыка, кажа сацыяльнае навучанне касцёла, гэта адна з самых высокіх формаў любові, таму што тычыцца служэння супольнаму дабру. Я не магу умыць рукі, мы ўсе павінны рабіць нешта.
Non posso lavarmi le mani, tutti dobbiamo dare qualcosa.
Францішак адзначыў, што адной з распаўсюджаных тэндэнцый з'яўляецца пастаяннае пляткарства і нараканне на кіраўнікоў, якое гучыць з тэлебачання і газет. Заўсёды кепска, заўсёды супраць. Магчыма, кіраўнік на самой справе грэшнік, якім быў Давід. Але я павінен дапамагаць яму праз слова і маімі папраўкамі, таму што ўсе павінны ўдзельнічаць у супольным дабры. А калі чуем меркаванне аб тым, што католікі не ўмешваюцца ў палітыку, гэта неправда, гэта не добры шлях.
Un buon cattolico si immischia in politica offrendo il meglio di sé perché il governante possa governare.
Добры католік умешваецца ў палітыку, даючы лепшае з сябе, каб кіраўнік мог кіраваць. Але што з'яўляецца тым лепшым, што можам даць кіраўнікам? Малітва. І пра гэта кажа святы Павел. Маліцца за ўсіх людзей, за каралёў і за ўсіх, хто мае ўладу. Але ойча, гэта кепскі чалавек, ён павінен ісці ў пекла. Маліся за яго, за яе, каб маглі кіраваць добра, каб любілі свой народ, каб служылі свайму народу і каб былі пакорнымі. Хрысціянін, які не моліцца за кіраўнікоў, не добры хрысціянін. Святы Отец заклікаў маліцца за кіраўнікоў, нават калі яны не падабаюцца. У такім выпадку трэба маліцца аб іх навяртанні. Аб гэтым кажу не я, але святы Павел. Божае слова, падкрэсліў папа Францішак.